Pokračujeme vo výklade modlitby Pánovej, ako je zapísaná v Evanjeliu Matúšovom v 6. kapitole od 9. verša. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Dnes sme pri tej prosbe, tej žiadosti, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Budem sa venovať tej prvej časti tejto prosby, odpusť naše viny, odpusť naše viny. Chcel by som najskôr trochu vysvetliť, že ako bude vyzerať to usporiadanie. Rád by som znovu vás trochu zaťažil takými exegetickými poznámkami, pretože si myslím, že naša modlitba, ak má byť, tak by som to nazval inteligentná, teda že tomu rozumieme, čo sa modlíme, tak musíme vedieť, čo chceme povedať a čo nás náš učiteľ Pán Ježiš učí tým, že nám toto dáva do úst, keď sa modlíme. Takže rád by som hovoril niečo o umiestnení tejto prosby a potom by som chcel hovoriť o tom slove viny a slove odpusť. Takže prosím vás o pozornosť, keď v tomto období, keď veľa počúvate rôznych vecí, idú Vianoce a náboženstvo sa na nás valí, tak by som povedal, ako sa na nás valí aj obchod, ekonomika a všetko, že každý chce využiť naše rozcítenie. Tak ja nechcem využiť vaše rozcítenie, rád by som, aby ste sa vedeli sústrediť. Takže umiestnenie tejto prosby je pozoruhodné z prvého hneď vážneho dôvodu. Problém hriechu je centrálny v našom vzťahu k Bohu. V skutočnosti, keď sa povie slovo Boh, tak je takmer isté, že si človek spomenie na slovo vina, alebo hriech, alebo neposlušnosť, alebo strach zo smrti. Pretože čo ak sa stretnem s niekým, kto ma bude brať na zodpovednosť za to, ako som žil. To, že naše, tak to teraz nazvem, naše náboženstvo spája predstavu alebo skutočnosť, že je Boh s tým, že máme nejako žiť, je vidieť aj v tom, že po skončení starozmluvnej doby, keď vzniklo židovstvo, tak Židia prestali natoľko hovoriť o Bohu, ako skôr hovorili o zákone. Keď Makabejskí bojovali proti nepriateľom, tak bojovali za zákon. A v tom vidíme to centrálne postavenie hriecha. Alebo hriechu, neviem, ako je slovenský správnejšie, hriecha, hriechu. A teraz vzniká ale otázka, ako je možné, že takáto centrálna otázka, pre ktorú nakoniec Boh sa stal človekom a dostal telo na Vianoce, aby ho mohol obetovať na Veľkú noc. Ja by som rád, aby sme si toto vždy uvedomili, pretože Vianoce bez Veľkej noci sú len veľký otáznik. A kresťania by sme nikdy nemali zabudnúť na to, že Ježiš alebo Boh dostal telo, aby ho obetoval. Nie, aby sa mu lepšie žilo, aby naplnil zmysel nejakého života, aby bol šťastný, alebo ja neviem, na čo na svete žijete. My všetci sa nejako chceme realizovať, už chceme byť slávni, alebo mať sa dobre, alebo mať moc, alebo niečo. Toto všetko bolo vedľajšie. Ježiš mal jediný cieľ, a to prišiel, aby zomrel. Žil, narodil sa, aby zomrel za nás. A v tom je vidieť to centrálne postavenie hriecha. Teda dúfam, že už nikto nepochybuje, že otázka hriechu je centrálna pre kresťanstvo. Ako je možné, že Ježiš, ktorý nás učí sa modliť, ju dal do druhej časti modlitby, a to ešte za prosbu o chlieb? No ak chceme tomu rozumieť, musíme sa nad tým zamyslieť, pretože to je nie také samozrejme. Je tu niekoľko odpovedí, ktoré by som rád, aby sme si pri modlitbe Pánovej, neviem, že máme zapamätať si poprvé, po druhé, po tretie, ale je dôležité, aby sme videli miesto hriechu, alebo miesto hriecha v živote kresťana. V prvom rade táto modlitba, to sme už niekoľkokrát hovorili, predpokladá pokánie. Nemôžete sa modliť Otče náš, pokiaľ ste v živote neurobili základné pokánie, ak vás život nezmenil základné smerovanie. Pokánie ako metanoia znamená zmena zmýšľania. Človek sa stáva iným človekom, keď robí základné pokánie. Teda táto modlitba predpokladá pokánie, a preto môže byť hriech v druhej časti, teda pokánie alebo otázka viny riešená v druhej časti. Pretože človek, ktorý môže povedať Otče, staň sa tvoja vôľa, príď tvoje kráľovstvo, tak ak neurobil pokánie, tak sa Bohu vysmieva, alebo vôbec nevie, čo vraví. Nemôže povedať staň sa tvoja vôľa, ale zúbami, nechtami konať svoju vôľu, že ak vám niekto vstúpi do cesty, tak ste ho ochotní zabiť, alebo vyhodiť z roboty, alebo zničiť, alebo vynadať, alebo zúriť, alebo ohovárať. Kde to je? Môže takýto človek povedať, staň sa tvoja vôľa? Takže to je prvá vec. Pokánie sa tu predpokladá, preto otázka viny, odpusť naše viny, alebo dlhy, k tomu prídeme, k tomu slovu dlhy, je preto na tom mieste, kde je. Teda v druhej časti, kde ide o náš pozemský život. Ďalej treba povedať, že odpustenie hriechov, a to je ďalšia vec, prečo nie je úplne na začiatku, nie je cieľom, ale prostriedkom kresťanského života. My musíme povedať, že hriech je centrálny problém, a nemôžeme bez vyriešenia otázky hriechu, nemôžeme o Bohu ani hovoriť. Neviem, či si to dosť dobre uvedomujeme. Áno, hriech je najväčší problém človeka voči Bohu. Kým tam je hriech, Boh nie. Boh pre teba nemôže existovať len ako sudca. Ak tvoj hriech, základný životný problém, že si sa narodil a žiješ proti Bohu, ak tento nie je vyriešený, neexistuje kontakt s Bohom. Neexistuje. Jedine ako so sudcom. Ale teraz, prosím vás, dobre počúvajte, čo teraz poviem. To neznamená, že cieľom nášho života je vyriešenie hriecha. Cieľom nášho života je stretnutie s Bohom. A hriech je prekážka. A to je ďalší problém, prečo som... Ja verím, že Ježiš preto to nedal na začiatok. Pretože sa môže stať, že naše posvetenie sa stane pre nás dôležitejším ako stretávanie s Bohom. Ja viem, že toto dnes nie je taký problém, ako bol niekedy dávno v kresťanstve, a dnes možno, že je toto aj nebezpečné hovoriť. Pretože dnes ľudia sú tak libertinistickí, to znamená tak povoľní hriechu, aj kresťania, že keď poviete, že hriech nie je to najvážnejšie, tak sa vám môže zdať, no dobre, keď to takto postavíš, no tak každý si povie, hej, tak to znamená, že to nie je až také vážne. Tu platí jedna vec, proti lži nemôžete bojovať opačnou lžou. Toto kresťania niekedy robíme. Si myslíme, no tak toto je vážne. Tým smerom extrémne, tak musíme postaviť opačný extrém. Proti extrémnej lži môžete bojovať jedine pravdou. Aj keď tá pravda možno nie je to, čo by ste si práve želali, aby ste mohli priklincovať to, čo chcete povedať. To znamená, ak dneska extrémne ľudia sú povolní hriechu, nemôžeme to postaviť tak extrémne, že povieme, hriech je najvážnejší problém. A tu by som povedal jednu dôležitú vec, ktorá vyplýva z tohto umiestnenia. Hriech treba brať veľmi vážne, to znamená vážnejšie, ako ho dnes berieme, ale nie vážnejšie ako moc Božieho odpustenia a vykúpenia v Kristovi. Teda proti tomu, že tu je povolnosť hriechu, nemôžeme postaviť akúsi obsesívnu, takú úplne totálnu zaujatosť svojim posvetením. Viete, čo robí človek, ktorý sa stále venuje svojmu posveteniu? Stavia do centra svoje ego. Sice posvetené ego, ale ego, ja. Centrálny záujem môjho života nemá byť, či som ja posvetený, ale či poslúcham a či som užitočný pre Boha Otca, ktorý dal za mňa svojho syna, aby zo mňa niečo mal. Ešte raz hovorím, toto nie je problém moderného kresťanstva, aspoň nie bežný problém. Takže možno, že hovorím akoby do prázdna. Ja neviem, či tu niekto je, kto má tendenciu k obsesívnemu perfekcionizmu nejakého posvetenia. Ak tu nikto nie je, tak aspoň ale potrebujeme vedieť, že to môže existovať. A keď vás začne obviňovať Duch Boží z hriechu, aby ste robili pokánie, tak z vás nechce mať niekoho, kto neustále nič iné nerobí, len vyznáva hriechy a len sa kaja, aby bol dokonalý, ale chce vás mať niekoho, kto sa stará o Božie kráľovstvo, o Božiu vôľu a popri tom sa stará o to, aby bol čistý, aby s Bohom sa mohol stretávať. Teda prosba o odpustenie hriechov je sekundárna, alebo je účelová. Ona nie je tu preto, odpusť mi, aby som bol dokonalý. Ja sa musím modliť, odpusť mi, aby som ťa mohol vidieť, aby som ťa mohol počuť, aby som ťa mohol milovať, aby som mohol byť taký, akého ma chceš mať. Ale nie, aby som sa mohol pozrieť do zrkadla a pýtať sa, zrkadielko, kto je najsvetejší na svete? Kto je najlepší z tých kresťanov? A niekde si leštil svetožiaru. Lebo už som taký dobrý. No, je to dobre sa trochu na tom zasmiať, ale je to tragédia. Viete, Satan, niekto nazval Satana, že hojda hojdačkou, alebo kývadlom. Keď vás nemôže dostať do poriadneho hriechu, že ste libertinista, alebo bezbožník, alebo niekto, kto proste si z hriechu nič nerobí, tak vás hodí do opačného smeru a vyhodí vás na nejaký stĺp ako toho Simona Stylitu, ktorý, neviem, či 30 rokov žil na stĺpe, lebo to bola jeho svetosť, byť mimo ľudí, mimo všetkého, tam je svetosť. Niektorí z nás možno majú tendenciu žiť na stĺpe, aby boli dobrí, aby sa nestýkali s tými, čo fajčia, čo pijú, čo, ja neviem, hrešia, ani počuť, že to ja som príliš dobrý na to, aby som vôbec také niečo, televízor len u susedov, ne? Náhodou, čo to je televízor? No, televízia je veľký problém a asi by sme ho to nemali odbaviť smiechom. Ale, viete, čo chcem povedať? Problém nie je, že nemať televíziu a nevedieť, že existuje hriech, ale neurobiť si z toho, čo mi prekáža k tomu, aby som miloval Boha a uctieval Boha tak, ako sa to patrí. Takže to je umiestnenie prosby, dokonalé umiestnenie tejto prosby. Pokánie musíš mať za sebou a o hriechy sa staráš natoľko, aby si mohol žiť pre Boha. A nie preto, aby si bol taký čistý, že už nepotrebuješ ani Boha, lebo už na čo ti je odpustenie. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, to ešte k tým exegetickým poznámkám, je, že tieto prosby v tej druhej časti sú pospájané spojkou A. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny a neuvoď nás do pokušenia. Zdá sa, že Ježiš tu chce urobiť z tej druhej časti akúsi jednu prosbu a chce ukázať, že chlieb, ten náš každodenný život, my sme si vtedy povedali, že nejde o chlieb, ako čo z pekárni dostanete, ale ide o to všetky podmienky fyzického života, to je chlieb. Že tieto podmienky fyzického života sú veľkou príčinou hriechu. A dá sa povedať, že ak ste robili základné pokánie a ste zmierení s Bohom, tak cez každodenný život, cez každodenný chlieb sú akési dvere otvorené do vášho života, cez ktorý prichádza pokušenie a hriech. Preto Ježiš hovorí jedným dychom, aby sme sa modlili, daj nám chlieb a odpusť nám naše viny. Matúš 6:31 hovorí to takto. Pán Ježiš, nestarajte sa, nehovorte, čo budeme jesť, čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. To je všetko chlieb. Lebo to všetko hľadajú pohania a váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. A tu má pred sebou učeníkov a hovorí, nehovorte, nestarajte sa, netrápte sa o to. Buďte schopní sústrediť sa na kráľovstvo Božie, to ostatné potrebujete, ale Otec sa o to stará. Daj nám náš každodenný chlieb. Žalm 78 nám ukazuje, že Izraelci, keď vyšli z Egypta, tak ich najväčší problém v podstate na tej púšti bol chlieb. Pokúšali silného Boha vo svojom srdci, žiadajúc pokrm, a to je napísané, pre svoju dušu. Všimnite si, že ich pokrm, ich chlieb sa dostal do ich duše. Pokiaľ chlieb máme pre telo, tak je to v poriadku. Ale pokiaľ ten chlieb, ktorý jeme, vchádza do našej duše, tak je zle. Pokiaľ nám naplňuje dušu to, aké mäsko dnes máme na obed. A či je to presne ugrilované alebo uvarené, tak ako to presne chceme. Keď sme labužníci a gurmáni a nemôžeme si predstaviť sviatky bez takej kapustnice, ako my presne chceme, tak je ten chlieb v našej duši. A už je to modlárstvo. Čítajte niekedy 1. Korintianom 10. kapitola od 1. po 9. verš alebo aj ďalej. Tam je opísaná skúsenosť Izraela na púšti a apoštol Pavel nás varuje, že tie isté problémy máme my ako kresťania. My nie sme na Sinajskej púšti, alebo ako najnovšie sa zdá, že na Arabskej púšti, ako je Saudská Arábia, že to tam bolo. My tam nie sme, ale toto sa stalo predobrazom našich problémov. A tam je napísané, že oni hundrali a hovorili, že naša duša nenávidí, alebo má odpor k tomuto, a oni to tam nazývajú takému ľahkému chlebu. Niečo chceli, niečo masné, niečo meso, dobré, kvalitné. Životná úroveň, to je chlieb. To je problém všetkých ľudí v podstate. Na čom stroskotáva naše spolužitie? Že nemáme dostatočnú životnú úroveň. Aby ste nerozumeli zle, ja nehovorím, že ekonomika sa nemá pozbierať a že nemáme pracovať na tom, aby to bolo lepšie. Ale ak to je v našej duši, šťastný nemôžeme byť, pokiaľ nemáme takú a takú úroveň, tak niečo s kresťanmi nie je v poriadku. A o tom to je. Daj nám náš každodenný chlieb a odpusť nám naše dlhy. Pretože tam vznikajú naše dlhy, kde dostávame chlieb a nie sme s ním spokojní. Kde niečo je zlé. Ešte spomeniem zaujímavú vec. Dostojevský vo svojom románe Bratia Karamazovci má taký príbeh. Nechcem to rozvádzať, ale tam je príbeh o tom, to si vymyslel, že veľký inkvizítor sa dostal počas inkvizície v Španielsku do väzenia a v tej väznici bol sám Ježiš Kristus. Znovu prišiel a oni ho išli upáliť. Pretože sa im nehodil. To je dramatická myšlienka, ale on vyčíta Ježišovi Kristovi, tento inkvizítor, a hovorí, ty si chcel ľuďom dať slobodu, ale ľudia nechcú slobodu, ľudia chcú chlieb. Ľudia chcú chlieb. A za to sú ochotní predať slobodu všetko. Cítite to z dnešnej situácie? Áno, ľudia chcú chlieb. Rímania hovorili chlieb a zábavu, cirkus. Hej. Proste zabávať sa, aby bolo proste dobre, entertainment, fun, hej? A dobre žalúdky plné. A je všetko v poriadku. Šťastie na svete. A on mu to tam vyčíta a hovorí, my sme to pochopili, my im dávame chlieb a oni nás poslúchajú. Všetci boli v cirkvi, pretože cirkev mala chlieb. Takže preto je tu spojené, preto je táto prosba tak naviazaná na prosbu o chlieb, pretože cez problémy chleba vstupuje do života kresťana hriech. Napriek tomu, že ste robili pokánie, napriek tomu, že vaše základné smerovanie nie je proti Bohu, je tu závažný problém starosti, alebo nevďačnosť, nespokojnosť, hundranie na nízku kvalitu života. A preto Ježiš dal tam a. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny a neuvoď nás do pokušenia. Takže to je niekoľko exegetických poznámok. A poďme sa teraz pozrieť na to slovo viny. Tam je použité slovo dlhy. Odpusť nám naše dlhy, alebo dlžoby, ak chcete. Lukáš nehovorí o dlhoch, ale my budeme teraz hovoriť o dlhoch. Tam je dôležité si uvedomiť, že Biblia nám ukazuje, že hriech má rôzne formy. Hriech môže byť vzburou, že človek vedome si povie, ja už mám toho dosť, ja Boha nechcem poslúchať v tejto veci v žiadnom prípade. V starej zmluve, kto zdvihol ruku a povedal, ja sa staviam proti tomuto prikázaniu alebo proti tejto Božej vôli v tejto veci a hrešil, tak preň ho neexistovalo odpustenie. Bol takzvaný hriech so zdvihnutou rukou. Tá zdvihnutá ruka hovorila, viem, čo robím, nejdem to poslúchať. Pre takýto hriech neexistovalo odpustenie. Žiadne, že obetovať alebo niečo. To je vzbúra, vedomá vzbúra proti Bohu. Odpustenie existovalo za hriechy zo slabosti, z pokušenia, ktoré človek aj by nechcel robiť, ale nezvládol. Hriech ako neschopnosť. Ja vás nejdem zaťažovať pojmami, pretože to robíme v škole, ale aspoň si uvedomte, že áno, tieto pojmy tam o hriechu existujú ako dlh. Neschopnosť zaplatiť svoj dlh, alebo skazenosť, keď ste si raz niečo zvykli a nie ste schopní to zmeniť, to je tiež hriech, je to dlžoba voči Bohu, ale nie je to, ja viem, čo robím, napriek tomu, že by som to nemusel, ja sa staviam proti Bohu. A v to je veľmi dôležité, keď nám Ježiš dáva do úst, odpusť nám naše dlhy. A tu sme pri jednej dôležitej otázke. Kresťan, ktorý robil pokánie a základne zmenil smerovanie svojho života, aké dlhy má voči Bohu? A má ich každý deň? Tu sme pri takej závažnej otázke, akejsi možnosti dobrého, možno dokonalého života. Je to možné? Počíta s tým Ježiš, že každý deň budeme hrešiť? Ale, no keď nás to učí každý deň sa modliť, tak ako keby chcel povedať, tak ja viem, že každý deň budete hrešiť. A v tomto sa ukazuje, čo je v našom srdci. Ja sa vás pýtam takúto otázku, odpovedzte si. Poteší vás myšlienka, že každý deň si môžeme hrešiť? Alebo vám to pôsobí hrôzu? Pane Bože, ako môžem žiť, keď mám každý deň zhrešiť? A tu je hlavný problém. Reakcia na túto otázku. V Božích očiach nie je problém hriech. Problém je náš vzťah k hriechu. Tak sme radi, že však môžeme hrešiť, pretože dokonalosť nie je možná. Ako Jakub hovorí v 3. kapitole v 2. verši, hovorí, že však mnohom klesáme všetci. Mnohom padáme, podkýname sa všetci. No tak všetci. Jakub apoštol, Jakub brat pánov, no tak čo my, slabí ľudia, klesáme, pádáme každý deň, no tak čo chceš odo mňa, bratu, aby som bol lepší? Však to všetci robia, pozri sa. Ale v skutočnosti sme celí šťastní, že so sebou nemusíme nič robiť, lebo aj tak sa to musí a nám to tak veľmi vyhovuje. Takže problém nie je hriech, ale že ti to vyhovuje. A to je hrozné na tom, že nám to vyhovuje. Pretože Ježiš, a to je tá druhá stránka veci, povedal Matúš 5:48, vy budete dokonalí, ako váš Otec v nebi je dokonalý. On nám celkom jasne dal cieľ a predpokladá, že ten cieľ je aj našim cieľom. Keď sa hovorí o perfekcionizme, to je čosi ako špinavé slovo pre mnohých kresťanov, perfekcionizmus. Lenže viete, keď máte terč, v ktorom nie je stred, tak veľmi ťažko sa vám bude do niečoho mieriť. Alebo, čo často rád spomínam, to som čítal voľakedy dávno a veľmi sa mi to páči. Mier do ničoho, určite to trafíš. Mnohí kresťania sú preto takí dobrí vo svojich očiach, lebo nemajú normu. Alebo norma je sused. Alebo v lavici niekto, kto je horší ako ja. Obyčajne vždy si na porovnávanie zvolíme tú časť života, ktorej sme lepší. Áno? Keď som lepší, no nejdem teraz. My všetci vieme, v čom sme lepší a v tom sa porovnávame. V čom sme horší, no tak to nikto nie je dokonalý. Nikto nie je dokonalý. To nám sa úžasne hodí. Viete, problém nie je, že nie sme dokonalí, problém je, že sa nám to tak strašne dobre hodí. To je hanba. Ježiš zomrel, aby sme boli dokonalí. Ak si toto nedáme za cieľ, nebude tu lepšie. Myslím v kresťanstve, teraz nehovorím o štáte. Nebude tu lepšie medzi nami, pokiaľ si nedáme normu, ako nám Ježiš dal. To, že ju nedosiahneme, nie je problém. On sa o to postará. On ju dosiahne s nami, pretože keď to povedal, on ju dosiahne. Ale to nie je náš cieľ, byť obsesívne posvetený. Ale ak si nedáme normu, je s nami zlé. Naše dlhy vznikajú každý deň v tom, že keď by sme aj poslúchali, ako najlepšie vieme, nie sme takí, ako nás Boh chce mať. Totiž poslušnosť, viete, čo je poslušnosť kresťanská? Poslušnosť je, že poslúchate vedenie Ducha Svätého. Samozrejme, že vedenie Ducha Svätého sa v zásade zhoduje, ja neviem, s 10 Božími prikázaniami, aby ste sa nemýlili. Ja teraz nehovorím, že ten, kto poslúcha vedenie Ducha Božieho, tak môže klamať alebo niečo. To som nepovedal. Takže poslušnosť kresťanská nie je, že si dáte 10 alebo 25 alebo 600 prikázaní a zákazov a teraz idete, toto som nesplnil, toto som nesplnil, toto som splnil, nesplnil, nesplnil. Dobre, dneska to je fajn. No toto je paródia na kresťanský život. Kresťanský život je život podľa vedenia Ducha Svätého. To Ján hovorí, keď nás obvinuje naše srdce, tak vieme, že Boh vie viac. Keď nás neobvinuje, tak vieme, že je milostivý. Jednoducho musíš ísť podľa toho a dôverovať tomu, že Boh ti pripomína. Samozrejme, že keď si prestúpil písané prikázanie, tak nečakaj, že duch, že srdce ti to bude hovoriť. Tak je jasné, že keď prestupujem písané prikázanie, tak prestupujem aj to, čo Boh odo mňa chce. Ale sú situácie, keď nemôžem ísť podľa toho, čo je písané, pretože to nikde nie je napísané, čo mám robiť. A na to je tu duch Boží. Ale keď poslúchem ducha Božia vo všetkom, ešte neznamená, že nemám žiadny dlh. Pretože duch Boží prispôsobuje svoje požiadavky tomu, aký som. Ale ja nie som ideálny človek. Kresťan aj po pokání, aj pri poslušnosti ducha Božieho, nie je ideálny človek, aby mohol plniť všetko, čo by Boh od neho chcel, keby nikdy nebol hrešil. Tam vznikajú naše dlhy. Tam vzniká vedomie, Pane, ja som poslúchal, čo som mohol, ale Ježiš to hovorí takto. Keby ste všetko urobili, povedzte, jej, teraz je už dobre. No tak čo čítate Bibliu, tak viete, že som to úplne strelil vedľa, pretože tam je napísané, keby ste všetko urobili, povedzte, sme na nič hodní. Všetko, keby ste urobili, povedzte, sme neužitoční. Ja sa bojím, že toto sa nám veľmi nepáči, však. My neurobíme všetko, len urobíme viac ako ten vedľa a už chceme vďaky a ocenenie a povzbudenie a láskavé slova. A aby sa o tom neustále znovu a znovu hovorilo, no to si tak dobre urobil vtedy a tam vidno tvoju ruku a to si ty urobil, a to si ty urobil. To je také dôležité, bez teba tu nemôžeme žiť. No, to sa nám hodí. A keď toho dosť nie je, tak zrazu sa nám nechce robiť, pretože nám už neďakujú. Keď všetko urobíte, povedzte, že sme neužitoční slovia. To nám hovorí Pán. Berieme to vážne? Kresťan, keď poslúcha, ako vie, musí počítať s tým, že vznikajú dlhy. A tie dlhy sú... Ježiš hovorí taký príbeh, ktorý nás možno vyprovokuje, pretože v 18. kapitole v Matúšovom evanjeliu kráľ má akési rátanie a hovorí, teda zavolal si dlžníka a privedený bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžný 10 tisíc talentov. Neviem, asi ste už o tom počuli, lebo toto sa rado vykladá. 10 tisíc talentov, keď Herodes Antipas, kráľ, mal ročný príjem kráľa, ktorý všetko vtedy vlastnil. To nebol ako dnes nejaký kráľ v konštitučnej monarchii v Anglicku, ktorý má nejaký majetok, ale nie všetko. Herodes vlastnil všetko, to bol východný despota. A on mal ročný príjem 200 talentov. Takže tento chudák otrok bol 50 krát viac dlhoval tomu kráľovi, ako... Ja neviem, čo by ste museli urobiť. To, ani keby ste celé Slovensko vypálili, asi by ste nemohli byť toľko dlžní. Čo tým chcel povedať Ježiš? Vedel, čo vraví? Chcel povedať, keď ste dlžní voči Bohu, váš dlh je nekonečný. Ten si nemôžete splatiť dobrými skutkami. Dobre, tak tuto som urazil niekoho, niekto išiel kvôli mne do pekla, pretože som mu nedal svedectvo. Ale ja si to vynahradím, že niekomu poviem svedectvo, alebo stanem sa kazateľom, nie? Aké dobré skutky byť kazateľom. Nie? Môžem tým ja splatiť svoj dlh? Taká bláznivá myšlienka len ľudí môže napadnúť. Môj dlh sa nedá splatiť, preto musel sa Boh stať človekom, aby splatil nekonečný dlh nekonečným platidlom, ak chcete. Prepáčte, že to tak nazvem, ale Ježiš ako Boh je to nekonečné platidlo, ktoré jediné môže splatiť môj hriech, ktorý je nekonečný. Môj dlh je nekonečný a moje dobré skutky sú smiešné na to, aby som ho mohol platiť. Zabudnite na dobré skutky, tie sú na nič. V tomto zmysle sú na nič. Tie sú dobré pre moju ženu, pre moje deti, pre mojich susedov, pre mojich študentov. Keď som dobrý, pre nich je to dobré. Ale ako pláca za moje dlhy, v žiadnom prípade. Naše dlhy sú také, že keď hovoríme odpusť nám naše dlhy, tak vieme, že hovoríme o nekonečnom dlhu. Náš vzťah s Bohom samozrejme nemá byť zaťažený neustále tým, že ja mám dlhy. My vieme, že na to nesmieme zabudnúť, že nám odpustil, ale zase moc vykúpenia je silnejšia a radosť z toho, že sme Božie deti, je silnejšia ako to vedomie, že máme dlhy. Pretože tie dlhy sú zaplatené. A teraz máme viac miest, ktoré o tom hovoria, ako spojiť vedomie, že máme odpustené a že sa tie dlhy ešte stále tvoria s tým, že máme istotu, že sú zároveň stále platené. My keď sa každý deň modlíme odpusť naše dlhy, tak s tým nielen znovu prosíme, ako keby ešte nikdy neboli zaplatené, my vlastne aplikujeme tú plácu, ktorú Ježiš zaplatil na kríži, na tie naše dnešné dlhy. S tým, že zároveň ďakujeme, že môj ten hlavný dlh, že som sa zbúril proti Bohu, ten už je zaplatený. Takže medzi pokáním, a teraz prichádzam do druhej časti tej toho odpusť, teda k tomu slovu odpusť. To odpusť neznamená, že znovu robím celé pokánie, ako keby som bol odpadol od Boha a už ho nepoznám, už nie som jeho dieťa, lebo som zhrešil. Ale aplikujem to ako Božie dieťa na môj každodenný na moju každodennú neschopnosť. Samozrejme, že ak som niečo vážneho urobil, že som sa zase vzbúril proti Bohu nejakej veci, tak môže dôjsť k tomu, že musím vyznať. Biblia nám na to dáva jasné návody. Hovorí, vyznávajte jeden druhému svoje hriechy. Hej? To, čo si ako spoveď. Kresťanská spoveď je opísaná v Jakubovi v 5. kapitole, kde hovorí, že vyznávajte jeden druhému svoje hriechy. To je 5.16. Ale problém je, keď začnete vyznávať niekomu hriechy, ale ešte ste to nevyznali Bohu. Keď Dávid sa modlí v 32. žalme, tak on nehovorí, pôjdem za kňazom a vyznám ho hriech. On hovorí, vyznám Hospodinovi svoj hriech. Ak nespojíte vyznávanie bratovi alebo sestre s vyznávaním Hospodinovi, tak vám to nič nepomôže. Je to jasné. O tom preto hovorím, že niekedy si chceme nahradiť smútok a bolesť pred Bohom tým, že sa musíme hanbiť pred niekým, už či bratom, alebo sestrou, alebo kňazom. A myslíme si, že tá hanba a tá bolesť, ktorú máme pred tým človekom, že stačí na to, aby sme dostali odpustenie od Boha. Samozrejme, odpustenie je za Ježišovu obeť, ale tá bolesť prijatia, pochopenia je tam nutná, musíme poznať. To znamená, keď hovoríme odpusť naše viny, potrebujeme poznať svoje viny, svoje dlhy. A keď nám to len tak prejde ústami, odpusť naše viny, ani neviem, aké sú, no a kto vie, či nejaké, ak sme zhrešili, odpusť. Hej? Také prepačovanie sme často svedkami, keď povieme, ak som ti ublížil, tak mi odpusť. No ak si mi ublížil, tak buď vieš, že som si mi ublížil, alebo si nevieš a potom na čo prosíš o odpustenie. To je možno vrchol falše. Ak som vám ublížil, prepáčte. Ale nehovorte mi o tom, či som vám ublížil, lebo o tom nechcem nič počuť, že som vám mohol ublížiť. Hej? Tak buď poviem, áno, ublížil som, alebo som neublížil a potom sa nejdem prepačovať. Odpusť naše viny znamená, že sme ochotní sa postaviť z očí v oči svojej vine, pomenovať ju, povedať, otec, zhrešil som, odpusť mi, pre Pána Ježiša Krista znovu mi to odpusť. Inak je to čosi, čo je ako zbytočná reč. Ako Ježiš hovorí, že nežvatlite, alebo netárajte, keď sa modlíte. Takže prosba o odpustenie je aplikácia toho istého daru, toho istého odpustenia, ktorý sme dostali ako pri základnom pokání z nášho života, z toho, ako sme žili. Kresťan nemusí každý deň znovu robiť celé pokánie, ako keby znovu odpadol, už nebol dieťa Božie, ale to neznamená, že to neberie vážne. Je to ako porušený vzťah, ako niečo, kde potrebujem znovu, Pane, aby som mohol k Tebe prísť. Ježiš, to, ja som to už raz spomínal, že obrazne to tam vidíte, kde Peter chcel, aby ho Ježiš celého umýl a on hovorí, vy ste už čistí, ale potrebujete umyť nohy. To je pekný obraz o tom, o čo tu ide. Pamätáte sa, pri poslednej večeri, keď Peter nechcel, aby ho Ježiš umýval, a potom celého ma umý. Hovorí, stačí, dnes si si zašpinil nohy, ja ti umiem nohy. Takže hriech má miesto, ale nie centrálne miesto. Dobre? Rozumieme tomu? V kresťanovom živote hriech, treba s ním neustále sa zapodievať. Nemôžeme naň zabudnúť. Ale nemôžeme z neho urobiť centrálny problém a zabudneme na kráľovstvo Božie, na slávu Božiu, na Božiu vôľu, lebo my stále rozmýšľame o svojich hriechoch. To je čosi choré potom. Na záver by som to zhrnul takto, túto prosbu. Odpusť naše viny, naše dlhy, naše obrovské nesplatiteľné dlhy, znamená, že kresťan nikdy nezabúda na to, že dostal odpustenie a že jeho poslušnosť nevie a nemôže byť dokonalá, kým je v tele. Kresťan na toto nezabúda. A kto spíšne a myslí si, že už je dobrý, tak to je asi jeden z najhorších hriechov. Duchovná pýcha, na to asi ťažko nájdete liek. Kto už nepotrebuje odpustenie, už je zlé. Ježiš nás učí každý deň sa modliť, odpusť nám. Ale, a druhým dýchom, alebo jedným dýchom hovoríme, nezabúdaj na moc odpustenia, na moc vykúpenia v Kristovi. Tá je väčšia ako tvoj každodenný hriech. A tak, aj keď vieme, že sme nedokonalí a hriešni a že padáme a že potrebujeme odpustenie, nebráni nám to radovať sa z vykúpenia, ako keby sme nikdy neboli hrešili. Tá radosť môže byť odvážna. Biblia nás volá k tomu, aby sme s odvahou a s radosťou sa tešili v Pánovi, aj keď nám pripomína, že s bázňou a trasením pracujete na svojom spase. Teda tu je akási zvláštna, nechcem to nazvať protirečivosť, ale niečo, čo sa dá pochopiť, len keď to začnete prežívať. Že tá radosť je skutočná, ako keby hriechu nebolo, ale neustále cítite, že ste práve boli vytrhnutí z pekla a že ešte nie ste na tej strane, kde už sa nič nemôže s vami stať, pretože ešte sa budete modliť a neuvoď nás do pokušenia. Takže keď sa modlíme, odpúsť naše dlhy, potrebujeme vedieť, kde je hriech v živote kresťana a či náš život ako celok je pod odpustením. Ak nie, tak nepotrebujeme sa modliť na tomto mieste až po chlebe, daj nám chlieb a odpúsť naše viny, ale potrebujeme začať. Bože, odpúsť mi, aby som ťa mohol osloviť Otče náš, ktorý si v nebesiach. To znamená, pre neveriaceho človeka je prosba o odpustenie pred tým, než vôbec Boha osloví. Ako otec. On môže povedať len Bože, odpusť mi a potom môže začať Otče náš. Ďakujeme ti, že sa staráš o to, aby sme sa nemuseli zblázniť z hriechu, ale aby sme mali každodenný liek na to, ako žijeme a nemuseli sa s tým utrápiť alebo na to umelo zabúdať. Prosíme ťa, nech tvoj duch nás vedie v tejto vážnej otázke v živote, aby sme boli prirodzene nadprirodzení kresťania. Amen.